Upřímně řečeno, dnes místo homilie bych raději nechal chvíli tichého rozjímání. Sám ho potřebuji. Včerejšího rána jsem dostal zprávu o smrti papeže a od té doby chvíli za chvíli se ozývají nejrůznější média, která chtějí k tomu říct něco, napsat nekrolog. A já jsem vlastně neměl ani chvíli tu zprávu nějakým způsobem vnitřně zpracovat, protože se mě samozřejmě velice hluboce dotýká, protože papež František pro mě nebyl jen představitelem instituce, ke které patřím, ale skutečně otcovskou postavou. A tak jsem ho prožíval, i když s těmi předchozími papeži jsem měl vlastně větší příležitost osobně hovořit mezi čtyřma očima. S tímto papežem jsem se setkal sice opakovaně, ale vždycky za přítomnosti dalších lidí. Přesto z mnoha důvodů mě s ním spojí velice hluboké pouto. Tu pramene mé konverze v těch 60. letech, to byla doba krátce po druhém vatikánském koncilu, když ten koncil se určitým způsobem postupně prolamoval do té naší církve, izolované od té světové církve. A narážel jsem i na lidi, kteří tím byli šokováni těmi změnami, které v církvi ten koncil přinesl. Až pak jsem vlastně v tom 68. roce poznal řadu těch kněží, kteří vyšli nedávno z vězení po 15, 16 letech a kde v nich uzrál ten přirozený ekumenismus a touha po církvi oproštěné od toho triumfalismu, církve prosté, sloužící. A tito lidé, kteří paradoxně byli nejvíce izolováni od toho světového vývoje, byli těmi průkopníky těch velkých změn, které přinesl druhý vatikánský koncil. A tak ta podoba té otevřené církve, církve ekumenické, církve hledající své čestné místo v tom přirozeném světě naší doby, tam se formovaly první kroky mé víry a lidé, kteří byli těmi mými duchovními otci, byli nositeli tohoto nového tónu, nové melodie, nové vůně té obnovené církve. Ten 68. rok, který byl jarem mého života, pražským jarem a jarem církve po druhém vatikánském koncilu. A mnohé ty velké přísliby otevřené církve určitým způsobem byly zastřeny v tom dalším vývoji a papež František byl ten, který znovu otevřel církev tomu vanutí ducha, který překonává všechny dosavadní hranice, tvoří věci nové, který na jedné straně sestupuje k tomu, co je skutečné zřídlo církve, k tomu pramení evangelia, čte ho určitým novým způsobem a zároveň odpovídá velmi senzitivně na znamení doby. Od druhého vatikánského koncilu v učení církve zakotveno to, že Bůh k nám mluví mnoha různými způsoby. Mluví skrze písmo, mluví skrze celou tradici církve, ale mluví také i skrze znamení doby, skrze to, co se děje v nás a okolo nás. A my tyto události máme kontemplativně číst a rozumět, rozeznávat v nich boží výzvy, boží hlas. A tento papež tuhletu úžasnou úlohu plnil skutečně prorockým způsobem. Označil tu naši dobu nejen za dobu změn, ale za změnu epochy. A nám teprve pomalu dochází, jak hluboká je ta změna celého civilizačního paradigmatu, ve kterém žijeme. a že tato změna taky si vyžaduje změnu církve. Nový způsob, jak být křesťanem v tomto světě. Nový způsob, jak být církví v tomto světě. A tahle ta touha, tahle ta výzva, toto pozvání k novosti, tato citlivost vůči vanutí Ducha Božího, který tvoří tu identitu církve. Mnozí, když přicházejí nové věci, tak se bojí o identitu církve, jestli bude pořád stejná. Ale ta identita církve není něco mrtvého, není to pořád to samé. Ta identita církve, to její vlastní jádro, to, čím je ona křesťanskou, to je ten živý, vzkříšený Kristus a jeho duch, který stále pokračuje v tom životě církve. A ta zvěst o tom, že Kristus je živý, že jeho cesta pokračuje, že neskončila tam v tom zapečetěném hrobě, to je to nejvlastnější poselství evangelia. A my na to odpovídáme ne tím, že se vztahujeme nějakou představou k tomu, co se kdysi událo, ale že jsme otevřeni této novosti, že jsme otevřeni těm mnoha překvapením, s nimiž k nám do našeho života, do našeho světa, do naší církve stále přichází vzkříšený a proměněný Kristus. Že vzkříšení je proměnění. Je to zvěst o proměnění a zvěst, která má být proměňující a proměňující také církve. Papež František byl skutečně tou prorockou postavou, která do této doby vrášela onu novost pokračujícího, stále nově vanoucího Božího ducha. Byla to skutečně prorocká osobnost. Nechává za sebou velké dílo, které je samozřejmě nedokončené dílo. Všechna díla Ducha Božího jsou díla nedokončená. Ježíš říká, my nevíme, odkud duch přichází a kam směřuje. Musíme být stále citliví k jeho vanutí, k tomu, jak nám mluví. A už z Bible víme, že Duch Boží mluví nejrůznějšími způsoby. Někdy musíme říct, že jsme očekávali jeho hlas v zemětřesení, v bouři, jako Eliáš nahoře Oreb, ale Hospodin nebyl v té bouři, nebyl v tom hluku, nebyl v tom zemětřesení, byl až v tom jemném vánku, který přišel poté. Možná Duch Boží přichází také v jemném vánku a my musíme mít jemné, citlivé, vnímavé srdce, abychom zachytili to jeho vanutí, abychom rozuměli jeho slovům, které nejsou banální, evidentní, prvoplánová, na první pohled zřejmá, která potřebují ten kontemplativní přístup. Tak to je možná ten veliký odkaz papeže, pokračujte na té cestě. On řekl, ta synodální cesta obnovy, to je program církve na celé třetí tisíciletí. Teď je čas, kdy se máme velice vroucně modlit a já pevně věřím, že se modlíme se všemi svatými a že se modlíme také s tím papežem Františkem, který v nás je zase nějakým novým způsobem. Víte, francouzský filozof Gabriel Marcel řekl, milovat znamená říct někomu, ty nezemřeš. A Edmund Husserl napsal tu krásnou větu, ti, které jsme milovali, ti vlastně neumírají. Cítíme, jak se nám dívají přes rameno. Cítíme, jestli schvalují nebo neschvalují naše jednání. Já si velice zřetelně pamatuji na odchod mého otce na věčnost, když jsem si najednou uvědomil, že neodchází někam do neznáma, že je nějakým novým způsobem přítomen v mém životě a že mnohé věci, které mi odkázal a které tvořily to nejlepší v jeho životě, ve mně musí nějakým způsobem pokračovat. a že mám určitým způsobem sebou, že se mě dívá přes rameno a že mohu se zamyslet nad tím, jestli schvaluje nebo neschvaluje to, co dělám. A myslím, že papeže Františka, kdo jsme ho milovali, tak podobným způsobem můžeme nést v našem životě jako toho, který se nám dívá přes rameno. Jako toho, který schvaluje nebo neschvaluje to, co děláme. Takže nyní je čas velikých modliteb za jeho nástupce, aby to byl muž, který půjde v jeho stopách a který ještě dále rozvine to dílo, které nám odkázal. Jistě to bude velký duchovní zápas. Ty věci nejsou samozřejmé. I ta rozhodování v církvi, včetně těch rozhodování, které se odehrávají okolo papežského konkláve, jsou jistým způsobem tříbení duchů. A jistě církev a ti, na které je vložena tato odpovědnost, potřebují velice intenzivní přímluvnou modlitbu, aby slyšeli hlas Ducha Svatého a rozhodovali se v jeho síle. Pak také ještě slovo k tomu dnešnímu velikonočnímu evangeliu. Také to myslím, že je opravdu velice výmluvné. Asi opravdu to, v jakém dni, v jakém datu, v jaké liturgické době odejdeme do Božího domova, je nějakým způsobem výmluvné. A skutečně je mi těžko uvěřit, že ty věci jsou náhodné. Jeden z mých velkých duchovních průvodců, otec Jiří Hermach, zemřel na den Božího narození. Jeden z mých velkých duchovních otců, v jehož stopách také se snažím inspirovat tuhletu naši obec. Pater Jiří Reinsberg zemřel na den zjevení Páně, na den 6. ledna, o tom vrcholu toho vánočního období. Teilhard de Chardin, velká prorocká osoba, která v mnohem inspirovala i myšlení papeže Františka, vyslovil přání, aby zemřel v den vzkříšení a splnilo se mu to. Byl to 1. máj a byl to den vzkříšení. Možná to, jakým způsobem a kdy nás Pán Bůh povolává, není jakási slepá náhoda. Možná je to taky jisté poselství. A ti dva papežové naší doby, že oba zemřeli v tom velikonočním oktávu, je asi nějakým znamením. Takže prožijeme tuhletu velikonoční dobu také svědomím té jednak té nové přítomnosti Kristovi, zkříšeného Krista v našem životě, ale je to také určitá nová přítomnost toho, který s námi šel těch 12 let v čele Božího lidu a zanechal nám určité odkazy a výzvy a zavázal nás, abychom žili to poctivé, věrohodné křesťanství, to lidství prozářené Kristovou blízkostí ke každému člověku. No a dnes čteme to podivuhodné evangelium o setkání vzkříšeného Ježíše s Máří Magdalenou. Velice hezky k tomuhle textu se během toho synodálního shromáždění vztahnul otec Timothy Radcliffe, který tam měl tu úlohu duchovního doprovázení, tak říkal o tomhletom tajemství, proč Ježíš říká té Marie, Marie, nedotýkej se mě, o tom je napsána celá knihovna výkladu. Ono to možná bylo proto, že ho ty rány pořád ještě bolely. A proto říká, nedotýkej se mě. A náš svět je taky plný těch ran, které pořád ještě bolí a který se nemáme dotýkat hrubým způsobem, ale způsobem hojivým a jemným. A to je také odkaz, odkaz Ježíšův i odkaz papeže Františka, který upozorňoval na tu přítomnost Kristovu v ranách světa, v těch, kteří jsou marginalizováni, odstrkováni. Odstrkováni i od Božího stolu, odstrkováni i církví, tak pro ně měl velmi otevřené pastýřské ježíšovské srdce. Tak i to je určitý odkaz, který je nám dán. Takže tohoto papeže doprovázíme do Božího domu, ale ve smrti toho dovršeného života, a já jsem měl možnost u řady lidí prožít jejich smrt jako něco, co nebylo tragické, co zřetelně nebylo nějakým pádem do nicoty, co bylo skutečně proměnou a co bylo svým způsobem darem pro nás nejbližší. Když někdo dobře naplní svůj život, tak jeho smrt má takový velice pokojný charakter. Zažil jsem to u řady lidí nejbližších. Kéž by nám Pán dal, abychom jednou odcházeli takto v pokoji ze světa s tím, že bychom směli říci to Pavlovo slovo, dobrý boj jsem bojoval, víru jsem zachoval, a aby ten náš život zřetelně nebyl něčím zmarněným, něčím, co padá do nicoty, ale něčím, co pokračuje v lásce těch, které jsme nějakým způsobem v životě doprovázeli. Tak mějme v sobě toto pastýřské doprovázející, zejména pro lidi, kteří jsou nám nějakým způsobem svěřeni, za které jsme zodpovědní, aby to nejlepší, co nám Bůh svěřil, naše charismata, abychom nebrali sebou, ale aby nesli dobré plody. Nesli dobré plody v těch dalších generacích, v dalších lidech. Papež František takto naplnil svůj život a my za tento život vděčně děkujeme. Amen.